Toshkent shahridagi eng yirik bozorlardan biri bo'lgan Qo'yliq dehqon bozori Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumaniga ko'chiriladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qo'yliq bozori joylashgan Toshkentning Bektemir tumani hokimi muovini Botir Boboyevning ozodlikka bildirishicha, dehqon bozorini ko'chirish uchun O'rta Chirchiq tumanidagi Bektemir Nur Agro va Tursunov Ulug'bek Agro fermer xo'jaliklariga berkitilgan 55 gektar yer maydoni yangi bozor qurilishi uchun ajratilgan. Bozorning yangi joyga qachon ko'chirilishi esa noma'lum bo'lib qolmoqda. Bektemir tumani hokimi muoviniga ko'ra, O'rta Chirchiq tumanidagi yangi bozor qurib bitmagunicha Qo'yliq dehqon bozori ishlab turaveradi. U yerda dehqon bozori uchun 10 gektar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash uchun 15 gektar yer ajratilgan. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ulgurji savdo majmuasi ham bo'ladi u yerda. Buning uchun 17 gektar yer maydoni ajratilyapti. Bundan tashqari avtomobillar va yo'nalishli transport vositalari uchun joylar ham bo'ladi. Jami 55 gektar yer maydoni yangi savdo majmuasi uchun ajratilyapti, dedi Bektemir hokimligi rasmiysi Boboyev. Ayni paytda hokim muovini yangi savdo majmuasining qachon qurib bitkazilishi va Qo'yliq dehqon bozorining u yerga qachon ko'chirilishi noma'lumligini aytdi. Birinchi navbatda qurish ishlari amalga oshiriladi. Savdo majmuasi bitkazilgandan keyin Qo'yliq dehqon bozori u yerga ko'chiriladi. Bozor bitmagunicha Qo'yliq bozori ishlab turaveradi, dedi Botir Boboyev. Hokim muovniga ko'ra, dehqon bozori ko'chirilgandan keyin ham Qo'yliqdagi buyum bozori va qurilish bozorlari o'z joyida qoladi. Toshkentning Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq dehqon bozori poytaxtning eng gavjum va arzon bozorlaridan sanaladi. Toshkent shahar hokimligi ma'lumotiga ko'ra, salkam 10 gektar maydonni egallaydigan Qo'yliq dehqon bozorida 4000 ta savdo rastasi, 174 ta turg'un savdo shoxobchasi va 120 ta do'kon bor. Ozodlik gaplashgan ayrim toshkentliklarga ko'ra, Toshkentdagi eng arzon dehqon bozorining ko'chirilishi haqidagi gap-so'zlar aholi orasida yillardan beri mavjud. Ayrim poytaxtliklarni esa yangi quriladigan savdo majmuasiga qanday borish qiziqtirmoqda. Ko'plarni bu bozorga borish uzoqlik qilmaydimi degan savollar o'ylantirmoqda. Bektemir tumani hokimi muovini Botir Boboyev yangi savdo majmuasi oziq-ovqat xaridi uchun bozorga chuvchilarga uzoqlik qilmasligi, Toshkentning Do'stlik metro bekatidan O'rta Chirchiqda quriladigan yangi bozorga maxsus avtobuslar qo'yilishi rejada borligini aytdi. Qo'yliq dehqon bozori ko'chirilgandan so'ng uning o'rnida nima qurilishi hozircha noma'lum. Toshkent shahar hokimligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi Qo'yliq dehqon bozori o'rnida Qo'yliq bilan Toshkentning Do'stlik metro bekatini bog'laydigan yerusti metrosi qurilishi rejada borligini istisno qilmadi.